is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 9-ka bisha juun ee sanadka 2024-ka. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii shalay ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud.
Khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud sidii nimanka cadow ay waxu rabeen xumay sadexin. Khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaariinta khasaaraha gaaray. Marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aad u yaryahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maleeshi hubaysan oo 4 qof oo isbitaal dhisay ku dilay tuulo ku taala ama hoos timaada degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, iyo dab khasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka Awdal. qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha falastiiniyiinta ee Gaza ayaa sheegay in dad ka badan 200 oo falastiiniyiin ah lagu dilay weerar isugu jira cirka dhulka iyo badda oo ay Israa'iil sabtidii shalay ku qaaday bartamaha Gaza. weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhiigdaadashada badnaa tan iyo markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ku qaaday Gaza muddo hadda laga joogo 8 bilood, ayay ciidamada Israa'iil ku sheegeen inuu qayb ka ahaa howlgal ay ku soo badbaadiyeen 4 qof oo ka mid ahaa lahaystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas iyo kooxaha kale ay ku hayeen Gaza. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in howlgalka ay ku soo furteen 4 qof uu ka dhacay xerada qaxootiga Nuseyraad ee bartamaha marinka Gaza, halkaas oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan Gaza. saraakiisha Gaza iyo ilaha caafimaadka ayaa markaasi sheegay in weerarka ciidanka Israa'iil ay shalay ku qaadeen xerada Nuseyraad ay ku dileen in ka badan 210 ruux oo falastiiniyiin ahaa oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa sheegtay in isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha Gaza ay ka tambateen dhaawacyada, kuwaas oo u badnaa baytiri hay-adda dumar iyo caruur. dhaawacooda ayaana laga keenay kaamka Nuseyraad. afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa sheegay inay og yihiin in khasaaraha weerarka ay ku qaadeen xerada Nuseyraad uu ka yar yahay 100 qof, hase ahaatee aysan garanayn inta argagixiso ka ah dadkaasi ay dileen. codbixiyaasha ilaa 20 waddan oo ka tirsan midooda Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa maanta axad ah soo gabagabeyn doona doorashada baarlamaanka Yurub oo socotay 3 maalin ee lasoo dhaafay. natiijada ka soo baxda doorashadan ayaa lagu wadaa in golaha baarlamaanka ee Yurub ay u jiido jihada midigta, isla markaana ay sare u qaado tirada dadka aaminsan mabaadi'da wadaniyadda ee qowmiga ah ee reer Yurub. doorashadan ayaa qaabayn doonta sida midooda Yurub oo ah dalad ay hoos harsadaan ilaa 400 milyan oo ruux uu u wajihi doono caqabado ay ka mid yihiin ruushka, loolanka wax soo saarka Shiinaha iyo Mareykanka, isbeddelka cimilada, iyo kororka soo galootiga migangalya doonayaasha ah ee qaaradda Yurub beegsanaya. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. sabax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay waxaa magaalada muqdisho gelinkii dambe ee shalay la gaarsiiyey askartii ku dhaawacantay dagaal shalay ka dhacay degmada ceeldheer. lama xaqiijin tirada dhaawacyada, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada 7 ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo qof rayid ah. qoraal ay dowladda soo dhigtay warbaahinta taageerta ay ku sheegtay in dagaalka ay al-shabaab shalay ku soo qaadeen magaalada lagu geystay jab ballaaran. falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haysa.
weerarkan ayaa la sheegay in al-shabaab ay magaalada 2 jiha kaga soo qaadeen, iyagoo mid ka mida la egtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda, iyagoo dhowr qarax ku bilaabay, halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada. labada dhinac ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guul dareysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan, taasoo sababtay in ku dhowaad 4 saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato. labadii dhinac ee ay weerarada ku soo qaadeen ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a in ay ku guul dareysteen al-shabaab inay difaacyadii yaalla soo dhaafaan, taasoo sababtay in 4 saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen. xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa v o eda u sheegay in al-shabaab ay khasaaro kala kulmeen weerarkan u dambeeyey.
khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud, ilaahay sidii nimanka cadowga ay waxu rabeen waxuma isa dhicin. khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo khabaariijta khasaaraha gaaray. marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aad u yaryahay, laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac waayo. marka dad wax soo gaareen oo ama saakiila ama ciidan way jiraan. marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawacan allah caafiyo, intii dhimatana allah u naxariisto, laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jab ka soo gaaray khawaariijtu inuusan ah inuu yahay mid aad u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kabsan doonin, laakiin iyaga jabka gaara ka badan jab ka soo gaaray ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudariga deegaanka.
weerarkan u dambeeya ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladdu isku dayeysay in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirtay kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyey hakad uu ku jiray. magaalooyinka ceeldheer iyo xaradheere oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab, kuwaasoo si fudud weeraro uga geysan kara marka ay doonaan magaalooyinkan. xildhibaan yaasiin fare ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab.
labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo muufmatiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xoreystaan kooxaha khawaariijta. annaga waxay mas-uuliyad gaar ay naga saaran tahay degmada ceeldheer iyo degmada xardheere iyo degmada galcad ayaa mas-uuliyad gaara oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyada ayna saaran tahay, mas-uuliyad dastuuriyana si gaara aniga iga saaran tahay. marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada xardheere iyo degmada ceeldheer ay isku xiraadaan cadowgana haddaa la kuidmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto. ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaay degmooyinka xaradheer iyo ceeleerna sida lala socday jab aad u weyn iyo dhibaato aad u baahan ayay u geysteen kooxaha khawaariijta. maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan. marka waxaan leeyahay annaga haddii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay wado oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto, waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin. laakiin annaga u fadhiisamayna waana ku jirnaa hawshaas ilaa idinkiis, waana sii wadaynaa.
dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab. weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran. mas-uuliyiinta dowladda ayaase sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay, taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyey iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay, sida uu sharxaya wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe.
waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaargaroobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey. dabcan dee qofku mar hadduu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabudda weye. marka waana loo diyaargaroobay, difaac baana lagu jiray, waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey. khasaarihii ay iyagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayaga la gaarsiiyey. kolley dhul ilaa dhowr iyo labaatan kilomitir ayaa waxa weeye khasaarahooda uu socday. Mar dhowna haddii Alla idin insha allahu saxaafadda ayaa maartay laydin kala soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli culays uu ka haystaa dib u bilaabista weeraradii ka dhankaa Al-Shabaab, sidoo kalena awooddii Al-Shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud.
mahadsaneyd Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. koox hubeysan ayaa 4 qof oo ka mid ahaa shaqaalo dhisayay isbitaal ku yaala tuulada Bogyar oo 8 kilomitir u jirta degmada Dhadhaab ee dalka Kenya ku dilay gudaha isbitaalka, halka 4 ruux oo kalena ay ka badbaadeen kooxda soo weertay. Ma jirin khasaare kale oo soo gaaray dadka rayidka ah ee deganaa tuulada la weeraray. Wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa dhacdadan ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dhadhaab.
Shire, waa mahadsan tahay. Falkan wuxuu dhacay xilli habeenimo ah, saacaduna ku beegantahay 9:00 ee fiidkii. Kooxo hubeysan oon heybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada Bogyar oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab, islamarkaana magaalada Dhadhaab u jirta 8 kilomitir, kuna taala bartamaha jidka isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab. Waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bartilmaameysadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka Bogyar oo ay dhismo ka wadeen, islamarkaana ay risaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa, halkaas ay ku dhinteen 4 qof, halka 4 kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii risaasta lagu bilaabay.
Kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka laynayso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen?
Goobta ciidamada ammaanka ma in joogin saldhig, booliis ama laamaha kala duwan ammaankana kuma yaallo. Sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabinaya kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin. Waxaan la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka, kadibna xabado badan ay rideen, risaas badan ay magaalada ku rideen, taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay farxadaan oo ay duurka galaan, isla markaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxda laga gaaray dadku soo laabtaan. Marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay, xero booliisna meesha kuma yaalin.
Bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka, ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay?
Ilaa hadda lama soo taminin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada. Inkastoo dadku farxadeen oo xalay duurka baryeen, haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen, shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin.
Baruud, ma idan la hadlin ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada Bogyar ee dilkana ka geysatay?
Maxamedow, laamaha amniga si rasmiya ogamaysan hadlin dhacdadan, isla markaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen. Marka laga soo tago inay goobta imaadeen, isla markaana baaritaano ay sameeyeen, balse qaar ka mid a laamaha amniga oo ka gaabsadinayay warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayeen, isla markaana ay bacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuumayaan Al-Shabaab. Marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laalaabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab ka dhacday, balse dhacdadan waa dhacdo ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horreysay oo shaqaale ama dad ka soo jeeda qeybaha kale gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka Dhadhaab, iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto daris la tahay xeryaha qaxootiga iyo deegaanka Dhadhaab aada ugu dhowdahay jid halbuulan ay ku taalo oo aada u adeegsadaan hay-adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladdaba.
Maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinka sixigay ee ka dhacay deegaankaasi, wadada loo dhigay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka aminooyinka dadna ay ku dhinteen dhowaantani?
Meel aan ka fogeyn tuulada Bogyar oo wax ka yar 3 kilomitir u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid ka mid a hogaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen, halka qaar kalena ku dhinteen. Jidkan isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab oo tuuladan ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo 4 qarax ayaa la geliyey oo qaarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay. Marka dowladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeenayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, isla markaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyey. Waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xiraa Gaaris iyo Dhadhaab ee dhowr jir ay ka dhacday. Waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qeybaha kale ee waddanka, isla markaana dhibaato intaa dhan loo geysto.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire. Dabka kacay deegaan ka tirsan gobolka Awdal ayaa qasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo halkaasi ku nool, iyadoo maamulka gobolka uu ku baaqay in gurmad lala gaaro. Dabkaas oo ay ku gubteen guryo badan ayaa sidoo kale keenay inay barikacaan badi qoysaskii halkaasi ku noolaa. Wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan xoolo dhaqata beeraleyda ee degan deegaano hoos yimaada degmada Dila iyo Baki oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxyeelo ka soo gaadhay dab qabsaday hoygii ay deganaayeen kadib markii dabkaasi gubay aqal Soomaali gaaray 18 aqal. Inkastoo aan la ogaan sababta dabka dhalisay, haddana dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta inaanay jirin khasaare nafeed iyo waxyaabaha sababay gubashada raadkeeda.
Masiibo halkan ka dhacday aan weli la helin raadkeega. Guryihii haddii dabbaa gubay wax loolan iyadoo harraasaa looga joogo lagu meersan yahay unbaa guri waliba intaa fooda hore ka ololaya.
Waxaanan ku codsanaynaa masaa'iibtaa dhacday inta sidaa dambaskeegii aan u dhex joogno maahayna intii kale hareeraha ka xigtay ee aan gubaynini way barakacsan yihiinoo ma joogaan guryihiisi oo nina gurigiisii waamin waayo habeen ku busaqda dhexeed aqalku dhekada ka ololaya alaabtii iyo ubadkiiba dibadda yeella cid kasta oo danaynasa bini aadamnimada. Waxaan ku codsanaynaa masaa'iibta samaawiga ahee dhacday in si degdega looga soo jawaabo oo lanooga gargaaro.
Waxaa noo dheeraa marka horeba abaaraad adagoo aan kala wada barakacna oon qacnaybo aqallada barbaanu xataa kaba maqnayna oonu ka barakacna oo abaar baana ka haysay. Maxaan ku idhaahay dabadee dabkaasaa dee bilaabmay dabkii dee maanta waa kaa heerkaana sii marinaya.
Deegaanka khasaaraha dabku waxyeeleeyey aqal Soomaaliyada ay deganaayeen ayaa waxa gaadhay maamulka gobolka Awdal iyo ka degmooyinka Dila iyo Baki. Gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isagu sheegay baaxadda khasaaraha dabkaasi uu gaarsiiyey dadka deegaankaasi geediqsi.
Dadkan waxaa ka gubtay hoygay gelayeen, waxay ahuwanayeen, waxay xidhanayeen, waxay cunayeen iyo waxay wax ku cunayeen buu ka dhaw u gubtay udana gudoomiye gobolkii. Waxaan ka codsanaynaa adigoo madaxweyne gudoomiye gobolka iyo hay-adaha samafalka inala shaqeeyaba, waxaan ka codsanaynaa gurmad degdeg ah dadka inay soo gaarsiiyaan.
Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee gobolka Awdal ayaa dadka goobtaasi ku dhibaataysan gaarsiiyey agab gurmada, sida uu sheegay iskuduwaha Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee gobolka Awdal Saleebaan Aadan Samatar.
Halkan waxaanu ku wadnaa maxaan ku dhahay kaalmo degdeg ah oo emergency-a oo u badan bicihii roobka iyo cawiyihii yaraa la dhiganayo. Maanta hadduu roob da-o in ubadka lagu hoos geliyo aan maxaa ku dhahday loo wado amarkaasina wuxuu kadib ka yimid gudoomiyaha gobolka oo maad aragtay maxaa ku dhahay maanta intan emergency ahaan u wada oo ilaa 60 qoys ku filnaan doonta biidnillaahi kariim. 18 qoys oo guntay iyo in kale oo maad aragtay dee lagu daro oo maad aragtay 500 qoys ka mid a inta ugu sii daran in bacaha iyo cawiyahaasi lagu hoos geliyo roobka hadduu maanta da-o iyo berri dabadeedna maad aragtay maxaa ku dhahay si degdega wixii kalena looga hawlgalo.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi ayaa isagu sheegay in dowladdu caawimo degdeg ah la soo gaadhi doonto shacabka dhibaatada dabkaasi soo gaadhay. Wuxuuna baaqu diray hay-adaha samafalka ee degan gobolka Awdal iyo hay-adaha dowliga ah ee qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ah.
Tii dowlad ahaaneedna waxaan ballan qaadayaa inay gacan weyn iman doonto halkan insha allah. Hay-adaha samafalka waxaan farayaa inay gurmadkooga degdeg uga u keenaan halkan. Xukuumadda anigoo ka wakiila waxaan gaarsiin doonaa in hawsha ay ballaarantay 500 qoys halkan ay ku barakaceen, 18 qoysna ay ku waayeen hantidoodii iyo agabkii nololeed ay haysteen hoos yaalay guryahooga oo iminka bannaanka yaallaan. Anigoo ka wakiila xukuumadda waxaan ballan caadiya inay qaadayaa oo soo degdegi doonta inaan xukuumad ahaana ka soo jawaabi doono masiibada dhacday.
inkastoo xilliyadan lagu jiro bilaha xagaaga oo ay dhacaan dabaylo xooggan iyo kulayl badan, haddana dadka deegaanka iyo maamulkuba ma caddayn waxyaabaha dhaliyay dabkaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurana.
Todobaadkan waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey horyaalka kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta Puntland. Kooxda Hamba Baro ayaana koobka ku guuleysatay kadib markii ay ciyaarta finaalka labi eber uga badisay dhiggeeda Comset. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tartankaasi ka wareystay xogeyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland, Mustafa Cabdiraxmaan Majacse.
horyaal kubadda cagta Puntland oo kooxaha heer koowaad ee Puntland waxaa ka qayb galay 10 kooxood, waxaana loo kala qaybiyey laba gruub A iyo B. Gruub walbana 5 kooxood ka kooban yihiin, waxayna ku kala ciyaarayeen garoonka Mirawaari Garoowe iyo Cawaali Galkacyo. koox kasta oo gruubka ku jira waxay leedahay 8 ciyaarood. Guud ahaan garoon kasta waxaa lagu ciyaaray 20 ciyaarood, waxaana kasoo gudbayay labada kooxood ee wareega 2 kusoo baxa. Halka tan ugu hooseysa uu laabanayso Regional League ee gobolkeeda, waxay soo baxay 4 kooxood. afarta kooxood ee waxay dheheen aggregate, koox walba koox ka laba jeer bay sarkeen. ciyaartii kama dhameystahayd waxaa la soo gabagabeeyay 5tii bishii 6aad 2024, oo ay soo hareen kooxaha Hamba Baro iyo Comset, iyadoo guushu ay ku raacday kooxda Hamba Baro Football Club oo ku badisay penalty 4-3. ciyaaraha si nabadgelyo ku dhamaadeen. guud ahaan waxaa ka qayb galay 206 ciyaartoy, 18 macalin iyo boorka kooxaha oo ka kooban 6
waayahay. Mustafa Cabdiraxmaan, inta uu tartankan uu socday maxaa laga dhaxlay oo dhalinyaradu ay ka dhaxleen? marka
inta uu socday tartanka muhiimadda laga lahaa waxay ahayd sideedaba tartan si joogto ah loo qabto, waana tartanka ugu sarreeya Puntland. dhalinyaradu waxay ka dhaxleen kow inay ka soo baxeen xirfadlayaal kubadooda aad u sarreyso, labo in dhalinyarada lagaga jihayay waxyaali xumaa iyo tahriibkii, saddex in nabadgelyada qayb weyn ka qaadanaya magaalooyinka tartanka lagu qabanayay, dhalinyaraduna qaybi taageerayaasha ay daawanayeen qaybna ay ciyaaraysay. guud ahaan magaalooyinkuu ka socdeena oo maalmahay ka socdeen dadku ay ku jihaysneen horyaalka ka socda garoomada Mirawaale iyo Cawaale.
waxaa jiray kooxo ka qaybgalayay tartankan oo cabasho muujinayay haba ugu badnaatay cabashadooda dhanka garsoorka oo ay lahaayeen dhinacyada kooxaha dheelaya markaasi inay magaalooyinkooda kasoo jeedeen. idinkana markay tallaabadaas idiin sheegeen ama cabashadaasi idiin sheegeenna waa aad ganaxdeen, maxaa ula jeedeen arrintaas?
Yuusuf, waa mahadsan tahay. garsoorka tartanka qabanayay waxay garsoorayaasha Puntland oo tababarada badan qaatay uguna aqoonta sareeya, waana garsoorayaasha tartanka soo gabagabeeyey. sideeda cidda cabasho keenta ama garsoorku marmarisoota waa qof markuu guuleysto sida garsoorka eed saaraa. waxaan filayaa ciyaarahaasi garsoorayaashii dhexdhexaadin kuwii ugu wanaagsanaa Puntland soo mara, iyadoo aan meel kale garsoor raga keenin. xaqiiqdii garsoorayaashii markii la isdhaafiyana dee mar walba ma taqaanaa garsoorka Puntland ba ayaad qabanay. marka aan waxaan qabaa in garsoorayaashii ugu wanaagsan ay ahaayeen, khaladka ka dhacayna uu yaraa, tartankaasna ay guul kusoo dhameeyeen. anagu mahadcelinayo waqtigii iyo juhdii aan garsoorka gelinay inay maanta ka mara dhaliyeen, maadaama wax garsoor aan laga keenin xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
tartankan horyaalka Puntland intuu socday xiriir kubadda cagta ayaa ka tirsan tahay, bal waxaad iga warataa arrinta ku saabsan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo doorka uu ku lahaa tartankan?
xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo ururka kubadda cagta Puntland waxa ka dhexay wada shaqeyn. tartankan dee saa la socoto martigelintiisa waxaa la martigeliyey, markii ugu hore waxaa la martigeliyey labada kooxood oo Barakey magaalka marti ku ahaa iyo kooxda Qaran marti ku ahayd oo muddo 24 beri magaalka iyo garow kala joogay. markii dambe 18 waxaa joogay kooxaha Hamba Baro Comset magaalada Garoowe. intaasoo dhan dee waxaa martigelinayay ururka kubadda cagta Puntland isagoo la kaashanaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, shirkadda oo Suntel oo iyadoo door weyn ka qaatay maalgelintiisa, danab cable oo iyaduna tartankan abaalmarintiisa bixisay, baahineysana leefka oo tartanku ka socdo. marka intaas ka qayb qaatay BDRC iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo hogaaminaysa Sir Hodan, iyadana doorkeeda dowladdu qaadatay. marka tartankan waxaa tartan isku tashi cid walbana ay ka dhex muuqatay, qaybna ka ahayd maalgelintiisa.
waxaa jiray in lagu ciyaarayay magaalooyinka Garoowe iyo weliba Galkacyo. kooxo ka qaybgalayay tartankaasna waxay ka kala socdeen magaalooyinka Qardho iyo weliba Boosaaso, inkastoo aysan garoomo salaxa ama garoomada rooga cagaaran aysan lahayn. iyaga maxaa diidayay Mustafa in magaalooyinkooda loogu tago oo loogu ciyaaro maadaama ciyaaruhu ay homi away ahaayeen?
Yuusuf, maantantahay saa la socota garoonka Boosaaso shaqa ka socota, ciyaarahana dee kooxdu marka ay koox diyaarsan tahay oo tartanka usoo diyaar garowda horta guul miro dhali ka keeni kadhaa. garoomada lagu qabanayeen hadda kooxaha
hambabore komsed waxay yimaadeen garoonka miraaware waxay akrigeed la dheereen laba kooxood ka dhisan ee Oher Puntland magaalada Garoowe labadiina way kasoo gudbeen finalkiin waxay isku yimid laba kooxood ka wada dhisan magaalada Galkacyo
marka garoonka boosaas ma diyaarsanayn garoonka gardana oo dhisan yahay saan filayaan de process ku jira image tartanka maadaama tartanka ugu sareeyay laba goono cagaar aan leenahayna rukbada cagta wuxuu aan dusha saartay martigelinta oo kooxaha banaanka ka imaanaya marka sidaas tartanka ku soo gaboobay waxaan filayaa inay dalka ka dhicin laba garoon oo cagaar oo horyaalka wada socdo oo si nabadgelyo ku dhamaaday ayaartay xirfadooda skills sareysa ka soo baxeen tartankani wuxuu la guddi anshax oo gaar oo dhamaantood u banaayeen sportiga hore banaanka yimi waa suucid walba oo deedan baa xeerkii la qaybiyay ka hor timaada ganaaxaya marka cid gaar loo beegsanayay ma jirto cidii qodob ka mid ah xeerkii jeebisa unba guddigu ka fariisanayay una soo gudbinayeen xiriirka
kasi wuxuu ahaa Mustafa Majacse oo ah xogeyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland oo uu ramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii taladan rugin waa lagu rafaadaa iyo codadkii Maxamed Saleeman Tubaac iyo Maryan Mursal
rugtan lagu abaarsado qaranka iyo uumiga haddaan reerka laga rarin xoolaha ku riqme naftaydaa ku raacde waarune waarune adnaha iga rogi naftaydaa ku raacde waarune waarune adnaha iga rogi
sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta geerri may ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta da kuraade warune warune annahay garuri
heestaasi ay ku luqeyaan maxamed saleeman tubaaci mar mursan la ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimo waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
Aurar la raa iyo raad malaha bentu ye